Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 7.45 dan berikut adalah fokus kami untuk hari ini. Tekanan terhadap pihak bantu Hamas, Malaysia tidak tunduk ukutan Amerika Syarikat. Prasarana sudah dibaiki, KPM diarah tingkatkan kualiti pendidikan bermula Januari. Musim tengkujuh dijangka bermula 11 November, kawasan hotspot terdedah kepada banjir. Rancang perjalanan, 2 juta kenderaan akan guna lebuh raya plus sempena Deepavali. Malaysia tegas untuk tidak mengiktiraf undang-undang Amerika Syarikat yang bertujuan menekan mana-mana pihak termasuk kerajaan negara lain menyalurkan bantuan kepada Hamas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rang undang-undang yang disebut sebagai pencegahan pembiayaan antarabangsa Hamas itu memperlihatkan unsur ugutan kepada pihak yang ingin membantu rakyat Palestin yang telah lama ditindas rejim Zionis Israel.
Kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana keputusan, mana-mana negara termasuk Amerika Syarikat yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar dan keputusan kita. Dan sepanjang semalam, saya menghubungi beberapa negara, sahabat dan negara Islam yang memberikan pendirian yang sama bahawa kita tidak mengiktiraf.
Perdana Menteri berkata demikian di Dewan Rakyat pada Selasa sewaktu menjawab soalan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal PN Macang yang mahu mengetahui pendirian kerajaan berhubung tindakan terkini Dewan Perwakilan Amerika Syarikat itu. Tegas Perdana Menteri, Malaysia juga akan terus menggesa Amerika Syarikat menunjukkan kepimpinan yang berkesan untuk keamanan antarabangsa serta tegas dalam menghormati undang-undang dan konvensyen yang berkenaan terutamanya untuk keadilan kemanusiaan. Tambahnya, dasar kerajaan adalah memperakui perjuangan rakyat Palestin yang sekian lama tertindas dengan kekejaman Israel seperti mana Malaysia mengakui perjuangan Nelson Mandela dan African National Congress.
Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan akan menghadiri sidang Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pacific APEC di San Francisco, California, Amerika Syarikat pada minggu depan. Walaupun terdapat gesaan untuk beliau tidak menghadiri persidangan itu, Perdana Menteri berkata beliau perlu menghadiri mesyuarat berkenaan atas dasar menjaga hubungan diplomatik dan kemakmuran ekonomi.
Saya memutuskan untuk hadir di persidangan APEC yang dihadiri oleh semua negara-negara Asia, bukan ASEAN, Asia, atas undangan Presiden Biden ke San Francisco. Ya, tentunya keputusan ini tidak mungkin tidak menyenangkan sebagian pihak, tapi ya, kalau ia pun janganlah hukum saya sebagai pro-Israel dan hadir persidangan itu. Karena saya sebagai Perdana Menteri, saya nak kena jaga je kepentingan negara ini. Nak juga keselamatannya, ekonominya, kesenangannya. Dan tentunya tidak berganjak dari sudut menyatakan sikap saya.
Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan bersama Perdana Menteri di Putrajaya. Sementara itu, Anwar berkata beliau menjangkakan keputusan itu tidak akan menyenangkan beberapa pihak kerana sebagai Perdana Menteri, beliau juga perlu menjaga kepentingan Malaysia. Jelas Anwar lagi, kehadiran Malaysia di APEC adalah bertujuan mengimbangi kepentingan menjaga hubungan diplomatik negara tanpa tidak berganjak dari pendirian mempertahankan keadilan terhadap konflik yang sedang berlaku di Asia Barat.
Setakat ini, negara ASEAN semuanya akan hadir. Negara-negara APEC yang lain, setakat yang saya tahu, semua akan hadir. Jadi apakah kita, oleh kerana kita tidak setuju dengan pendirian Amerika Syarikat dalam isu ini, tidak akan hadir kerana bagi saya keutamaan juga menjaga hubungan diplomatik dan keamanan walaupun tidak berganjak dari sudut mempertahankan keadilan.
APEC adalah forum ekonomi serantau yang ditubuhkan pada 1989 untuk memanfaatkan saling kebergantungan yang semakin meningkat di Asia Pasifik, di mana tahun ini ia akan berlangsung di San Francisco bermula 11 hingga 17 November ini.
Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar tindakan segelintir pemimpin dunia yang kononnya berbicara mengenai hak asasi dan demokrasi namun tidak mampu menegaskan usaha gencatan senjata di Gaza. Beliau menyifatkan itu sebagai kerja gila kerana hanya mampu menyatakan humanitarian pause yang boleh difaham sebagai berhenti sekejap daripada serangan sementara bantuan disalurkan dan kemudiannya boleh melakukan serangan ke atas Gaza semula.
Tegasnya lagi, ini bermakna pemimpin dunia terlibat tidak bersetuju untuk melaksanakan gencatan senjata jika diterjemahkan dalam konteks diplomasi.
Tengok, pemimpin-pemimpin yang kononnya bicara soal hak asasi dan demokrasi, nak sebut ceasefire pun tak boleh. Dia cuma kata humanitarian pause. In diplomatic language, maknanya dia tidak mahu ceasefire kerana dia nak teruskan tindakan itu. Humanitarian pause maknanya, pause kejap bagi humanitarian aid, lepas itu bom. Ini kerja gila.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Kewangan. Dalam pada itu, Anwar menggesa semua pihak khususnya parti-parti politik untuk bersatu bersama dalam isu Gaza serta mencari penyelesaian terbaik membantu rakyat Palestin. Ujarnya lagi, penyelesaian untuk mengumpul dan menambah dana bantuan ke Gaza amat dituntut daripada hanya menjadikan konflik itu sebagai satu polemik yang ekstrim. Anwar juga menyelah tindakan segelintir pihak yang mempolitikkan isu penderitaan rakyat Palestin dan dijadikan modal sebagai markah politik. Dimanfaatkan
oleh semua jabatan. Nasib warga Palestin, terutamanya golongan wanita yang terkorban akibat pencerobohan berterusan Israel di Gaza terus disuarakan. Bercakap pada International Conference on Women in Islam, Status and Empowerment di Jeddah, Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Hisin Ibrahim Taha menggesa tindakan intensif diambil untuk mendedahkan kebiadaban Israel selain mempertahankan hak wanita dan rakyat Palestin.
Beliau berkata persidangan itu diadakan ketika rakyat Palestin berdepan pencerobohan kejam Israel dengan majoriti penduduk yang terbunuh terdiri daripada wanita, kanak-kanak dan warga emas. Beliau menegaskan bahawa jumlah paling ketara mangsa yang dibunuh ialah golongan paling lemah. Persidangan tiga hari anjuran OIC itu dihoskan oleh Arab Saudi di Jeddah. Lebih 10,000 penduduk di semenanjung Gaza terbunuh sejak 7 Oktober termasuk 2,641 wanita dan 4,104 kanak-kanak. Dalam perkembangan lain, Taha berkata sejak penubuhannya, OIC menumpukan kepada usaha mempromosi hak dan pemerkasaan wanita Islam. Beliau juga menegaskan keazaman OIC untuk meneruskan dialog yang membina untuk memperkasakan wanita Afghanistan dan menjamin hak mereka untuk mengakses pendidikan di semua peringkat dan menyertai kehidupan sosial.
Monsun Timur Laut atau musim tengkujuh di negara ini dijangka akan bermula pada 11 November 2023 dan berterusan sehingga Mac 2024. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam satu kenyataan menjangkakan dalam tempoh ini 4 hingga 6 episod hujan lebat dijangka berlaku.
Fasa awal MTL dari November 2023 hingga Januari 2024, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Barat Sarawak. Namun jika luruan monsun yang berlaku adalah kuat dan pada masa sama wujud sistem cuaca tekanan rendah, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri-negeri lain di Malaysia. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Kenyataan menyebut jika hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar dan luruan ribut, risiko kejadian banjir boleh menjadi lebih ekstrim. Selain itu, tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang boleh menyebabkan laut bergelora, risiko kenaikan paras laut dan ombak besar di perairan laut China Selatan. Manakala pada fasa akhir MTL iaitu Februari hingga Mac 2024, utara Semenanjung, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Sabah, Labuan dan utara Sarawak dijangka mengalami kurang hujan. Keadaan cuaca panas dan kering yang dijangka bermula Mac 2024 berpotensi menyebabkan berlakunya gelombang haba dan situasi ini berikutan El Nino yang dijangka berterusan sehingga pertengahan 2024 dan Indian Ocean Dipole IOD positif pula dijangka sehingga suku pertama tahun 2024. Justru itu orang ramai dinasihatkan bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh serta sentiasa peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan sebanyak 2 juta kenderaan sehari bakal menggunakan lebuh raya itu pada hari puncak sempena perayaan Deepavali ini. Sehubungan itu, Plus mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA untuk perjalanan balik kampung dan kembali ke Lembah Klang sempena perayaan Deepavali bermula 10 hingga 14 November ini.
Jadual cadangan itu membolehkan pengguna merancang perjalanan mereka. Di samping membolehkan Plus mengagihkan trafik serta mengelakkan kenderaan tertumpu di satu-satu lokasi di lebuh raya secara serentak. Jadual tersebut boleh diperolehi menerusi laman web Plus di www.plus.com.my serta laman media sosial Plus Malaysia. Namun begitu, kelancaran perjalanan trafik turut bergantung kepada kejadian-kejadian luar jangka seperti kemalangan dan sebagainya yang boleh mengganggu perjalanan di lebuh raya. Dalam masa sama, Plus akan memperkenalkan perkhidmatan terbaru secara digital iaitu program Rintis My TTA yang menggunakan aplikasi Plus bagi membantu orang ramai merancang perjalanan. Plus turut menasihatkan orang ramai supaya menyusun jadual perjalanan mereka berdasarkan jadual cadangan perjalanan yang dikeluarkan. Pengguna lebuh raya juga boleh mendapatkan maklumat trafik terkini menerusi aplikasi X at Plus Traffic, aplikasi Plus, chatbot Putri, papan tanda elektronik VMS di lokasi-lokasi terpilih serta mengikuti siaran radio utama negara.
SPRM Selangor menahan reman seorang pegawai penguatkuasa kerana disyaki meminta wang berjumlah kira-kira RM30,000 daripada seorang pemilik syarikat. Ia sebagai balasan menutup kesalahan menggunakan dokumen palsu bagi mendapatkan tajaan penerbitan sebuah buletin. Perintah reman selama 3 hari bermula hari ini hingga 9 November telah dikeluarkan oleh Magistrate Muhammad Reza Azhar Zali selepas pihak SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistrate Shah Alam pagi tadi. Pada Isnin, seorang suspek lelaki berusia dalam lingkungan 40-an ditahan SPRM kira-kira jam 4 petang di sebuah kafe di sekitar Subang Jaya. Sumber berkata, suspek dipercayai menghubungi pemilik syarikat berkenaan pada Oktober lalu meminta wang tersebut bagi penerbitan buletin yang dilaksanakan oleh syarikat berkenaan untuk sebuah jabatan kerajaan. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Dato' Alias Salim, ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A dan B Akta SPRM 2009. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Sinar Awani dan berikut adalah fokus kami untuk malam ini. Sebulan berlalu, Gaza terus berdarah. Lebih 10,000 jadi korban. Malaysia akan terus bantu Palestin tak iktiraf RUU Amerika Syarikat. Monsun Timur Laut mula Sabtu ini siap siaga gelombang banjir. 2 juta kenderaan sehari di lebuh raya Plus di Deepavali ini rancang perjalanan anda. Genap sebulan Gaza berdarah. Lebih 10,000 rakyat Palestin terkorban antara kekejaman rejim Zionis Israel. Kesengsaraan rakyat Palestin langsung tidak diendahkan Zionis. Bertalu-talu serangan ditujukan ke kawasan penduduk awam di Gaza setiap hari. desakan supaya gencatan senjata semakin kuat disuarakan penduduk dunia. Tetapi entah bila akan dilaksanakan.
Memetik laporan agensi antarabangsa, pada malam Isnin saja, 16 orang rakyat Palestin terbunuh akibat serangan udara rejim Zionis di Khan Yunis. Siusa Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres, terus menyuarakan supaya gencatan senjata dapat dicapai. Beliau malah menyifatkan Gaza ketika kini ibarat kubur kanak-kanak dan orang awam yang tidak bersalah. Di sebalik angka korban orang awam yang semakin meningkat, rejim Zionis Israel terus melancarkan serangan udara ke Gaza bagi menggempur pejuang Hamas. Kanak-kanak dan wanita tidak terlepas daripada menjadi mangsa kekejaman Zionis. Lebih 1,000 keluarga di Gaza sekurang-kurangnya kehilangan 2 anggota keluarga mereka sejak perang tercetus. Rejim Zionis terus kejam dengan memberi amaran agar hospital kanak-kanak Rantisi dikosongkan kerana akan dibom mereka. Menurut Menteri Kesihatan Gaza, ketika ini lebih 70 kanak-kanak sedang dirawat di hospital berkenaan, manakala kira-kira 1,000 penduduk Palestin berlindung di hospital itu selepas kediaman mereka musnah di bedil bom rejim Zionis.
Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin menerima 118 trak bantuan pada Ahad dan Isnin. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan itu, bantuan berkenaan masuk melalui lintasan sempadan Rafah, menjadikan jumlah keseluruhan trak yang memasuki semenanjung Gaza sejak 21 Oktober lalu sebanyak 569.
Persatuan itu menerusi satu kenyataan memberitahu pasukannya menerima 25 trak yang membawa bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Mesir pada Ahad. Dalam satu kenyataan berasingan, persatuan itu mengesahkan bahawa mereka menerima 93 lagi trak bantuan daripada Bulan Sabit Merah Mesir pada Isnin. Trak berkenaan membawa makanan, air, bantuan kecemasan, bekalan perubatan dan ubat-ubatan manakala bahan api tidak dibenarkan masuk setakat ini. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin juga memaskini jumlah trak bantuan yang diterima berdasarkan kepada pecahan mengikut hari adalah sekitar 33 trak sehari. Untuk rekod, penduduk Palestin di Gaza memerlukan sekurang-kurangnya 4,000 tan bekalan makanan sehari untuk meneruskan kehidupan. Ketika ini dilaporkan ratusan trak bantuan kemanusiaan yang disumbangkan oleh masyarakat dunia masih berada di sempadan Rafah menanti giliran untuk masuk ke dalam Gaza.
Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan pada Isnin mengarahkan penubuhan Hospital Maidan di Gaza sebagai sebahagian daripada operasi kemanusiaan Gallant Knight 3. Agensi berita Emirates WAM melaporkan 5 pesawat berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Abu Dhabi membawa peralatan dan bekalan yang diperlukan untuk Hospital Maidan itu pada Isnin.
Kargo itu dijadual diturunkan di lapangan terbang Al-Arish di Mesir sebelum dipindahkan ke semenanjung Gaza. Hospital Maidan dengan kapasiti 150 katil itu akan didirikan mengikut fasa. Kemudahan itu termasuk jabatan untuk pembedahan am, ortopedik, pediatrik dan ginekologi sebagai tambahan kepada anestesia dan unit rawatan rapi yang memenuhi keperluan kanak-kanak dan orang dewasa. Hospital Maidan itu juga bakal dilengkapi dengan klinik perubatan dalaman, pergigian, psikiatri dan perubatan keluarga. Perkhidmatan tambahan akan termasuk imbasan CT, makmal, farmasi dan lain-lain. Inisiatif itu mencerminkan sokongan dan solidariti UAE dengan rakyat Palestin. UAE sebelum ini mengumumkan pemberian bantuan segera kepada rakyat Palestin berjumlah $20 juta selain inisiatif membawa kira-kira 1,000 kanak-kanak Palestin dari semenanjung Gaza bersama keluarga mereka untuk rawatan perubatan di hospital UAE.
Malaysia tegas untuk tidak mengiktiraf Undang-Undang Amerika Syarikat yang bertujuan menekan mana-mana pihak termasuk kerajaan negara lain untuk menyalurkan bantuan kepada Hamas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rang undang-undang yang disebut sebagai pencegahan pembiayaan antarabangsa Hamas itu memperlihatkan unsur ugutan kepada pihak yang ingin membantu rakyat Palestin yang telah lama ditindas rejim Zionis Israel.
Kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana keputusan mana-mana negara termasuk Amerika Syarikat yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar dan keputusan kita. Dan sepanjang semalam, saya menghubungi beberapa negara, sahabat dan negara Islam yang memberikan pendirian yang sama bahawa kita tidak mengiktiraf.
Perdana Menteri berkata demikian di Dewan Rakyat pada Selasa sewaktu menjawab soalan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal PN Macang yang mahu mengetahui pendirian kerajaan berhubung tindakan terkini Dewan Perwakilan Amerika Syarikat itu. Tegas Perdana Menteri Malaysia juga akan terus menggesa Amerika Syarikat menunjukkan kepimpinan yang berkesan untuk keamanan antarabangsa serta tegas dalam menghormati undang-undang dan konvensyen yang berkenaan terutamanya untuk keadilan kemanusiaan. Tambahnya, dasar kerajaan adalah memperakui perjuangan rakyat Palestin yang sekian lama tertindas dengan kekejaman Israel, seperti mana Malaysia mengakui perjuangan Nelson Mandela dan African National Congress.
Sebenarnya lebih banyak laporan mengenai situasi di Palestin kami bawakan menerusi lapor langsung dalam astroawani.com di mana kami juga akan mengemaskini perkembangan di Gaza khususnya dari masa ke masa dalam buletin-buletin yang seterusnya dan juga di seluruh platform kami di Astro Awani. Monsun Timur Laut atau musim tengkujuh di negara ini dijangka akan bermula pada 11 November 2023 dan berterusan sehingga ke bulan Mac 2024. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam satu kenyataan menjangkakan dalam tempoh ini, 4 hingga 6 episod hujan lebat dijangka berlaku.
Fasa awal MTL dari November 2023 hingga Januari 2024, episod hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Barat Sarawak. Namun jika luruan monsun yang berlaku adalah kuat dan pada masa sama wujud sistem cuaca tekanan rendah, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri-negeri lain di Malaysia. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Kenyataan menyebut jika hujan lebat berterusan berlaku serentak dengan kejadian air pasang besar dan luruan ribut, risiko kejadian banjir boleh menjadi lebih ekstrim. Selain itu, tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang boleh menyebabkan laut bergelora, risiko kenaikan paras laut dan ombak besar di perairan laut China Selatan. Manakala pada fasa akhir MTL iaitu Februari hingga Mac 2024, utara Semenanjung, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Sabah, Labuan dan utara Sarawak dijangka mengalami kurang hujan. Keadaan cuaca panas dan kering yang dijangka bermula Mac 2024 berpotensi menyebabkan berlakunya gelombang haba dan situasi ini berikutan El Nino yang dijangka berterusan sehingga pertengahan 2024 dan Indian Ocean Dipole IOD positif pula dijangka sehingga suku pertama tahun 2024. Justru itu orang ramai dinasihatkan bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh serta sentiasa peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
Kementerian Pendidikan diminta memberikan tumpuan kepada meningkatkan mutu pendidikan di sekolah mulai Januari tahun depan. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat ini.
Guru besar atau pengetua, guru-guru, saya nak tekan ini. Mulai bulan Januari 2024, penekanan kita selain daripada menyelesaikan hal-hal yang asas prasarana. Saya dah beritahu kepada Saudari Fadlina sini, Menteri Pendidikan dan juga Menteri Pendidikan Tinggi di Khalid Nordin, tumpuan kita ialah meningkat dan mengangkat mutu pendidikan. Itu cabaran. Dan sekolah dah elok. Tanah dah siap. Kemudian asas cukup. Tunggu apa lagi? Tapi prestasi masih sama tahun lalu. Tak boleh kita terima. Minta kemudahan, minta bantuan, kita bantu. Tahun ini lebih baik. Tapi prestasi murid-murid tak berubah. Kita tak boleh terima. kalau Malaysia ini mau mampu bersaing dengan negara lain dalam dunia yang penuh yang disebutkan perubahan dan transformasi.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan projek rintis bangunan daif di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi pada Selasa. Projek rintis bangunan daif di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi siap dibina dalam tempoh 3 bulan merangkumi bangunan 4 bilik darjah baru, 2 tandas dan pembaikan pulih bumbung sekolah berkenaan dengan kos keseluruhan RM5.6 juta.
Kerajaan telah membelanjakan RM700 juta sejak 2020 hingga 2022 untuk tujuan promosi, iklan dan publisiti. Berkongsi angka itu di Dewan Rakyat pada Selasa, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan lebih RM500 juta dibelanjakan semasa pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Perdana Menteri memaklumkan selebihnya dibelanjakan ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, namun beliau tidak membelanjakan sepenuhnya peruntukan itu.
Tapi tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu tahun 2023 saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat semasa BRA. Jadi RM700 juta atau lebih kurang pada peringkat awal RM300 juta satu tahun. Itu bagi saya melanggar peraturan dan tata kelola dan keterlaluan. Oleh itu, saya telah mengarahkan perbelanjaan mulai tahun depan. Kerana tahun ini, saya hanya ambil kontrak yang sedia ada meneruskan apa yang telah dipersetujui oleh BRA. Maksudnya 2023 tidak ada peruntukan. Dan untuk 2024, saya telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan tidak meluluskan lebih daripada RM100 juta.
Anwar berpendapat kerajaan tidak harus dibebankan dengan iklan, publisiti tambahan untuk Perdana Menteri, sedangkan ia boleh dilakukan menerusi program Turun Padang dan menerangkan isu dalam media masa. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat bagi menjawab soalan P. Prabakaran PH Batu berkaitan perbelanjaan promosi, iklan dan publisiti kerajaan dari tahun 2020 hingga 2022.
Dan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu mengundang reaksi dalam kalangan Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid bertindak bangkit dan mempersoalkan pula jumlah peruntukan bagi poster melibatkan Anwar. Rasul malah mendakwa poster Perdana Menteri ada di setiap 1 kilometer sepanjang jalan ketika beliau ke Kuala Selangor.
Kan saya lihat di tepi jalan, saya pergi ke Kuala Selangor. Yang betul, berlakukan sepanjang jalan. Setiap 1 kilometer ada gambar Perdana Menteri tepi jalan. Berapakah belanja yang diputuskan untuk hal tersebut? Terima kasih, Tuan.
Terima kasih. Seperti yang saya sebut, billboard yang ada itu adalah dalam perjanjian pada tahun 2022 dengan BRA. Saya tidak ada perjanjian baru. Perjanjian itu adalah untuk promosi sama ada Perdana Menteri dan iklan dan program itu diteruskan berdasarkan perjanjian 2022 kerana 2023 tidak ada peruntukan baru. Dan itu harus jelas. Billboard itu hanya menggantikan apa yang telah ditandatangani foto BRA dengan foto Tambun. Itu saja.
Dan Dewan Rakyat pada Selasa sedikit panas apabila Datuk Sri Syahidan Kassim, PN Arau dan RSN Raya, PH Jelutong bertikam lidah dengan berulang kali menggunakan perkataan biadab. Kekecohan itu tercetus apabila Syahidan membangkitkan isu perang di Palestin dan memetik nama Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Ngakomeng. Situasi itu menyebabkan Raya dan juga Howard Lee, PH Ipoh Timur, bangkit mempersoalkan mengapa perkara sama diulang Syahidan.
Israel yang berhormat, sekarang ni orang yang dah mati lebih dari 10,000. Anak-anak 4,000 lebih, dekat 5,000 anak-anak yang mati. Jadi bagi kita menyokong PMX, jangan buat kerja-kerja yang telah dibuat oleh 12 orang ahli parlimen dan juga Dewan Negeri yang sampai hari ini tak minta maaf. Termasuk Teluk Intan masih ada dalam Instagram dia berhubung dengan menuduh bahawa apa tu, apa yang telah dibuat di sekolah
Timbalan
ini.
Speaker, Timbalan Pengerusi tak perlu ungkit perkara yang sama. Kemarin telah dihalau keluar.
Apa hal?
Jangan biadab.
Ulang-ulang. Petua sudah dibuat.
Sila jangan duduk, biadab, Yang Berhormat.
Cukuplah sama.
Biadab.
Sila duduk.
Dah 36. Perkataan biadab.
Ha. Apa salahnya? Dalam sila standing duduk, order ada perkataan biadab.
Ya.
Boleh. Baca standing order.
Boleh. Kalau boleh, biadab. Jurutu.
Cukuplah.
Awak biadab. Biadab.
Kamu yang biadab.
Biadab awak. Kamu yang...
Okey, seketika nanti pengat kuasa di Rehman minta rasuah RM30,000. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan sebanyak 2 juta kenderaan sehari bakal menggunakan lebuh raya itu pada hari puncak sempena perayaan Deepavali ini. Sehubungan itu, Plus mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA untuk perjalanan balik kampung dan kembali ke Lembah Kelang sempena perayaan Deepavali bermula 10 hingga 14 November ini.
Jadual cadangan itu membolehkan pengguna merancang perjalanan mereka. Di samping membolehkan Plus mengagihkan trafik serta mengelakkan kenderaan tertumpu di satu-satu lokasi di lebuh raya secara serentak. Jadual tersebut boleh diperolehi menerusi laman web Plus di www.plus.com.my serta laman media sosial Plus Malaysia. Namun begitu, kelancaran perjalanan trafik turut bergantung kepada kejadian-kejadian luar jangka seperti kemalangan dan sebagainya yang boleh mengganggu perjalanan di lebuh raya. Dalam masa sama, Plus akan memperkenalkan perkhidmatan terbaru secara digital, iaitu program Rintis My TTA yang menggunakan aplikasi Plus bagi membantu orang ramai merancang perjalanan. Plus turut menasihatkan orang ramai supaya menyusun jadual perjalanan mereka berdasarkan jadual cadangan perjalanan yang dikeluarkan. Pengguna lebuh raya juga boleh mendapatkan maklumat trafik terkini menerusi aplikasi X at Plus Traffic, aplikasi Plus, chatbot Putri, papan tanda elektronik VMS di lokasi-lokasi terpilih serta mengikuti siaran radio utama negara.
SPRM Selangor menahan reman seorang pegawai penguatkuasa kerana disyaki meminta wang berjumlah kira-kira RM30,000 daripada seorang pemilik syarikat. Ia sebagai balasan menutup kesalahan menggunakan dokumen palsu bagi mendapatkan tajaan penerbitan sebuah buletin. Perintah reman selama 3 hari bermula hari ini hingga 9 November telah dikeluarkan oleh Magistret Muhammad Reza Azhar Rezali selepas pihak SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistret Shah Alam pagi tadi. Pada Isnin, seorang suspek lelaki berusia dalam lingkungan 40-an ditahan SPRM kira-kira jam 4 petang di sebuah kafe di sekitar Subang Jaya. Sumber berkata suspek dipercayai menghubungi pemilik syarikat berkenaan pada Oktober lalu meminta wang tersebut bagi penerbitan buletin yang dilaksanakan oleh syarikat berkenaan untuk sebuah jabatan kerajaan. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor Dato' Alias Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A dan B Akta SPRM 2009. Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Selasa melepas dan membebaskan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lukman Nur Adam daripada pertuduhan menyebarkan berita palsu melalui rakaman audiovisual mengenai virus COVID-19 2 tahun lepas. Hakim N. Priscilla Hema Malini membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Lukman di akhir kes pendakwaan. Pada 1 Oktober 2021, Lokman mengaku tidak bersalah atas tuduhan menyebarkan berita tidak benar melalui rakaman audiovisual tentang kemasukan warga India ke Malaysia yang menjadi penyebab penyebaran virus COVID-19. Penyebaran melalui aplikasi media sosial Facebook atas nama profil Lokman Adam itu dengan niat untuk menyebabkan kebimbangan kepada orang awam yang didakwa dilakukan pada 10.55 malam 3 Mei 2021. Seramai 6 saksi pendakwaan memberikan keterangan pada perbicaraan kes itu yang bermula pada 6 Mac lepas. Pada 23 Jun lepas, Mahkamah Session Kuala Lumpur melepaskan dan membebaskan Lokman Nur Adam daripada pertuduhan menyebarkan berita palsu di laman Facebook miliknya berhubung kematian seorang pegawai polis akibat vaksin pada 2021. Sekian saja Sinar Awani dan juga Awani 7.45 untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan bersama kami di astroawani.com.